հինգերորդ։ Այդ երեկո Թերեզը ճաշում էր իր ամուսնու հետ մենակ։ Փոքրացրած սեղանի վրա ոչ ոսկարծիվ կողովը կար, ոչ էլ թևավոր հաղթանդրիները։ Դռներից վերև դրված ջահակալները չէին լուսավորում Ուդրիի շներին։ Մինչ կոմս Մարտենը խոսում էր օրվա բաներից, Թերեզը մխրճվում էր մի թախծոտ երազանքի մեջ։ Նրան թվում է, թե անց է կենում մառախուղից և գնում է բոլորից հեռու, կորած մոլորված։ Դա անդորավետ և գրեթե քաղցր տանջանք էր։ Մշուշի միջից տարտամորեն տեսնում էր, որ սև հրեշտակները Սպոնտինի փողոցի փոքրիկ սենյակը տեղափոխում են Հիմալայայի գագաթներից մեկի վրա։ Իսկ Ռոբերտը շատ պարզորեն, ձեռնոցները հագնելով, անհետացել էր մի տեսակ աշխարհավերջի երկրաշարժի մեջ։ Բազուկը շոշափեց, տեստելու չէր ջերմում։ Աղանդերի սեղանի վրա արծաթեղենի մի հստակ բախում հանկարծ արթնացրեց նրան։ Նա լսեց, որ ամուսինն ասում էր.
«Սիրելի բարեկամուհիս, Գավոն այսօր դեպուտատների պալատում մի սքանչելի ճառ ասաց հանգստյան թոշակի դրամարկղի մասին. Արտակարգ բան է, թե որ աստիճան ողջամիտ են դարձել նրա գաղափարները և ինչպես տեղին է հարվածում. Օ, այսօր նա մեծ հաջողություն ունեցավ»։
Թերեզը չկարողացավ իրեն զսպել և չժպտալ։ «Բայց բարեկամս, Գավոն խղճուկ արարած է, որ միայն մի բանի մասին է մտածել երբևիցե, թե ինչպես սովածների ամբոխից դուրս գա և առաջ քշի. Գավոն գաղափարներ ունի արմունկի ծայրին միայն. իսկապես քաղաքական աշխարհում նրան լուրջ բանի տեղ են դնում. Հավատացեք, նա երբևիցե պատրանք չի տվել մի կնոջ, ոչ իսկ իր կնոջը. Եվ սակայն այդ պատրանքները տալու համար շատ մեծ բան հարկավոր չէ, վստահեցնում եմ ձեզ»։ Եվ հանկարծակի ավելացրեց. «Գիտեք, որ Միս Բելլը ինձ հրավիրել է գնալ մի ամիս անցկացնել իր մոտ, Ֆիեզոլեյում. ես ընդունեցի հրավերը և մեկնում եմ»։ Ոչ այնքան զարմացած, որքան դժգոհ, ամուսինը հարցրեց, թե ում հետ է մեկնում։ Թերեզը իսկույն է վետ հորինեց և ասաց. «Տիկին Մարմեի հետ»։ Պատասխանելու բան չէր մնում։ Տիկին Մարմեն մի տեսակ ընկերակցող տիկին էր, ըստ ամենայնի պատվավոր և հատկապես Իտալիայի համար նշանակված, որտեղ նրա ամուսինը, Էտրուսկ Մարմեն, բեղումներ էր կատարել Մերելաստաններում։ Կոմս Մարտենը միայն հարցրեց.
«Գոնե նախազգուշացրել եք նրան, և երբ եք մտածում մեկնել»։
«Առաջիկա շաբաթ»։ Նա իմաստություն ունեցավ և առայժմ ոչ մի առարկություն չարեց։ Մտածեց, թե դիմադրությունը ավելի կպնդացներ անկայուն այդ քմահաճույքը, և վախեցավ մարմին տալ այդ խելագար մտքին։ Մի սահուն ձև գտավ։
«Ճամփորդություններն անկասկած հաճելի զվարճություններ են. ես մտածում էի, թե գարնանը մենք կարող էինք այցելել Կովկաս, Թուրքեստան և Անդրկասպյան երկիր. ահա հետաքրքիր և քիչ ծանոթ մի երկիր. Գեներալ Աննենկովը մեր տրամադրության տակ կդնի վագոններ և գնացքներ իր կառուցած երկաթուղիների վրա. նա իմ բարեկամներից է, դուք շատ եք դուր գալիս նրան. նա մեզ կհայթայթի կազակների մի շքախում, փառահեղ գնացք կլինի»։
Համառորեն ամենում էր բռնել նրա սնափառությունը և չէր կարողանում երևակայել, թե իր կինը բարձրաշխարհիկ հոգի չուներ և իրպես առաջնորդվում էր ինքնասիրությամբ։ Թերեզը պատասխանեց ամփութորեն, թե դա գուցե մի սիրուն ճամփորդություն լիներ։ Այն ժամանակ կոմսը գովեց Կովկասի լեռները, հին քաղաքները, շուկաները, տարազները, զենքերը, ապա ավելացրեց.
«Մեզ հետ կտանենք մի քանի բարեկամների, իշխանուհի Սենյավինին, գեներալ Լարիվիերին, գուցե նաև Վանսին կամ Լմենիլին»։
Միչոր փոքրիկ ծաղրով կինը պատասխանեց, թե դեռ ժամանակ կա հրավիրվածներին ընտրելու։ Կոմսը դարձավ ուշադիր և կամահաճ։
Ինչու՞ չեք ուտում, դուք կկորցնեք ձեր ախորժակը։
Թեև չէր հավատում տակավին այս շտապ մեկնումին, բայց և այնպես անհանգստանում էր դրանից։ Թե մեկը և թե մյուսը ազատ էին զգում իրար հանդեպ, բայց կոմսը չէր սիրում մենակ լինել։ Նա զգում էր, որ ինքը ինքն էր միայն այն ժամանակ, երբ իր կնոջ հետ էր, և ամբողջ տունն իր հետ էր գալիս։ Ընդմին նա որոշել էր այս նստաշրջանի ընթացքում երկու կամ երեք քաղաքական մեծ ճաշկերույթ տալ։ Տեսնում էր, որ իր կուսակցությունը մեծանում է։ Այժմ ժամանակն էր հաստատուն հող բռնել և շուք ու փայլով երևալ։ Նա խորհրդավոր տոնով ասաց.
«Այնպիսի հանգամանք կարող է ներկայանալ, երբ մենք կարիք կունենանք մեր բոլոր բարեկամների աջակցության. իրադարձությունների ընթացքին դուք չեք հետևել, Թերես»։
«Ոչ, բարեկամս»։
«Շատ եմ ցավում. Ձեր դատողությունը սուր է, մտահորիզոնը մեծ. եթե դուք հետևած լինեիք անցու դարձերին, շատ կզարմանայիք, թե ինչպես է հոսանքը մեր երկիրը տանում դեպի չափավոր հայացքները. Երկիրը հոգնել է ծայրահեղություններից. Երկիրը դեն է գցում արմատական քաղաքականության և կրոնական հալածանքների մեջ վարկաբեկված մարդկանց. Պետք կլինի այսօր կամ վաղը վերակազմել Կազիմիր Պերիեի նախարարությունը ուրիշ մարդկանցով. Եվ այդ օրը…»
Նա կանգ առավ։ Թերեզը նրան լսում էր իսկապես շատ քիչ և շատ վատ։ Թերեզը երազում էր տխուր և հիասթափ։ Նրան թվում էր, թե այդ գեղեցիկ կինը, որ այնտեղ, փակ սենյակի տաք ստվերների մեջ իր բոբիկ ոտները խրում էր թուխ արջի մուշտակի մեջ, և որին մի բարեկամ համբույրներ էր դրոշմում ծոցրակի վրա, երբ նա հայելու առջև իր մազերն էր ոլորում, այդ կինը ինքը չէր։ Նա նույնիսկ այնպիսի մի կին էլ չէր, որին ինքը լավ էր ճանաչում կամ ուզում էր ճանաչել, այլ մի տիկին, որի գործերը չէին հետաքրքրում իրեն։ Մազերի մեջ վատ խրված մի գնդասեղ սահելով ընկավ նրա վիզը։ Նա սարսռաց։
«Պետք կլինի, սակայն», ասաց պարոն Մարտեն Բելեմը, «երեք կամ չորս խնջույք տալ մեր քաղաքական բարեկամներին. նախկին արմատականներին մենք կմիավորենք մեր աշխարհի մարդկանց հետ. շատ լավ կլիներ մի քանի սիրուն կանայք էլ ճարել. կարելի է տիկին Բերարդ Լամալին հրավիրել. ահա երկու տարի է նրա մասին ոչինչ չեն խոսում այլևս. ի՞նչ եք մտածում այդ մասին»։
«Բայց, բարեկամս, քանի որ ես մեկնում եմ առաջիկա շաբաթ»։
Կոմսը սրտաբեկ սմքեց։ Երկուսն էլ համր ու մռայլ անցան փոքր դահլիճը, որտեղ Պոլ Վանսը սպասում էր։ Հաճախ ընտանեբար գալիս էր նա երեկոները։ Թերեզը ձեռք մեկնեց նրան։
«Շատ ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ. Մնաս բարով եմ ասելու ձեզ, կարճատև մնաս բարով. Փարիզը ցուրտ է ու մռայլ. այս եղանակը ինձ հոգնեցնում է և տխրեցնում է. գնում եմ վեց շաբաթ անցկացնելու Ֆլորենցիայում, միս Բելլի մոտ»։
Պարոն Մարտեն Բելեմը աչքերը երկինք բարձրացրեց։ Վանսը հարցրեց, թե շատ անգամներ չէր գնացել արդեն Իտալիա։
«Երեք անգամ, բայց ես ոչինչ չեմ տեսել. այս անգամ ուզում եմ տեսնել, նետվել, շաղախվել իրերի մեջ. Ֆլորենցիայից պտույտներ կկատարեմ Տոսկանայում և Օմբրիայում, վերջն էլ կգնամ Վենետիկ»։
«Շատ լավ կանեք. Վենետիկը կիրակնորյա հանգիստն է ստեղծագործական և աստվածային Իտալիայի մեծ շաբաթվա մեջ»։
«Ձեր բարեկամ դշարտը շատ սիրուն բաներ ասաց ինձ Վենետիկի մասին, Վենետիկի օդի մասին, որ մարգարիտներ է շաղ տալիս»։
«Այո, Վենետիկում երկինքը գունագեղ է. Ֆլորենցիայում երկինքը ոգեշունչ է։ Մի հին հեղինակ ասել է. Ֆլորենցիայի երկինքը թեթև ու նուրբ, մարդկանց գեղեցիկ գաղափարներին սնունդ է տալիս։ Տոսկանայում անուշաբույր օրեր եմ ապրել ես, շատ կուզենայի նորից ապրել այդ օրերը։
Եկեք այնտեղ, ինձ մոտ,
նա հառաչեց։
Թերթերը, հանդեսները, առօրյա աշխատանքը։
Պարոն Մարտեն Բելեմն ասաց, թե պետք էր խոնարհվել այդ պատճառների առջև, և թե ինքը շատ երջանիկ էր պարոն Պոլ Վանսի հոդվածները և գրքերը կարդալով, որպեսզի ուզենար նրան հեռացնել իր աշխատանքից։
Օ, իմ գրքերը, գրքի մեջ ոչինչ չես կարող ասել, ինչ ուզում ես ասել, արտահայտվելը անկարելի է։ Այո, իհարկե, ես կարող եմ խոսել իմ գրչով, ինչպես մի ուրիշը, բայց խոսել, գրել, ինչ ողբալի բան։ Երբ այդ մասին մտածում ես, կատարյալ թշվառություն են այդ փոքրիկ նշանները, որոնցով կազմված են վանկերը, բարերը, նախադասությունները։ Ինչ է դառնում գաղափարը, գեղեցիկ գաղափարը այդ անպիտան հիերոգլիֆների մեջ, այդ միանգամայն հասարակ և անհեթեթ հիերոգլիֆների։ Ընթերցողը իմ դրության մեջ մեկ էջից ի՞նչ է շինում։ Կեղծիմաստ, ակիմաստ և անիմաստ մտքերի մի շարք։ Կարդալ, հասկանալ նշանակում է թարգմանել։ Գուցե գեղեցիկ թարգմանություններ կան, հարազատ թարգմանություններ չկան, սակայն ի՞նչ նշանակություն ունի ինձ համար, որ մարդիկ սքանչանում են այն բանով, ինչ որ իրենք են դրել իմ գրքերի մեջ։ Յուրաքանչյուր ընթերցող մեր տեսության տեղ դնում է իր տեսությունները։ Մենք նրա երևակայությունը լարելու համար մի բան ենք հայթայթում նրան։ Զարհուրելի է այդպիսի վարժությունների համար Նյութոն ձեռնել։ Սա անարգ մասնագիտություն է։
Դուք հանակ եք անում, ասաց պարոն Մարտենը։
Չեմ կարծում,
ասաց Թերեզը։
Նա ընդունում է, թե հոգիները հոգիներին անթափանցելի են և դրանից տանջվում է։ Նա իրեն մենակ է զգում, երբ մտածում է, մենակ, երբ գրում է։ Ինչ էլ որ անելու լինենք, մարդը միշտ էլ մենակ է աշխարում։ Ահա թե ինչ է կամենում ասել նա։ Նա իրավունք ունի։ Մարդիկ բացատրվում են միշտ, բայց իրար չեն հասկանում բնավ։
Կան նաև ժեստերը, ասաց Պոլ Վանսը։
Չեք կարծում, պարոն Վանս, որ դրանք նույնպես մի տեսակ հիերոգլիֆներ են։ Նորություններ տվեք ինձ պարոն Շուլետից, ես նրան էլ չեմ տեսնում։
Վանսը պատասխանեց, թե Շուլետը շատ զբաղված է այս րոպեիս Սուրբ Ֆրանսուայի երրորդ կարգը բարեփոխելով։
Այս երկրի գաղափարը տիկին, նրա մտքին ընկավ մի հրաշալի եղանակով։
Մի օր, երբ Մարիային այցելության էր գնում Օթել Դիո հիվանդանոցի հետև, այն փողոցում, ուր ապրում է նա, շարունակ խոնավ մի փողոց, որի տները թեք են ընկած։ Դուք գիտեք, որ Մարիան այն սրբուհին և նահատակն է, որ քավում է ժողովրդի մեղքերը։ Նա քաշեց այծավոտը, որ ճարպակալել էր 200 տարվա այցելուների ձեռքից։ Նահատակը բաց չարեց, կամ այն է, գնացել էր գինեվաճառի մոտ, որի սովորական հյուրն է նա, կամ այն է, իր սենյակի մեջ էր զբաղված։ Շուլետը զանգահարեց երկար ժամանակ և այնքան ուժգնորեն, որ այծավոտը լարի հետ մեկտեղ մնաց իր ձեռքը։ Սիմվոլները հասկանալու և իրերի թաքտված իմաստը թափանցելու մեջ ճարպիկ, իսկույն ևեթ հասկացավ, թե այդ լարը չէր կարող պոկվել առանց ոգեկան զորությունների թույլտվության։ Այդ մասին խորհեց։ Թոքը ծածկված էր սև և մածուցիկ ճնճով։ Այդ թոքը նա գոտի շինեց իր համար և հասկացավ, որ ինքն ընտրված է հատկապես Սուրբ Ֆրանսուայի երրորդ կարգը իր նախտական մաքրության տանելու։ Նա ձեռք քաշեց կանանց գեղեցկությունից, բանաստեղծության գրգանքներից, փառքի փայլերից և սկսեց ուսումնասիրել երանելու կյանքն ու վարդապետությունը։ Սակայն իր հրատարակչին վաճառեց մի գիրք, որ կոչվում է Հրապույրներ,
և որը, ասում է նա, պարունակում է ամեն տեսակ սերերի նկարագրությունը։ Նա հպարտանում է, որ այդտեղ որոշ վայելչագեղությամբ իրեն ցույց է տվել իբրե ոչրագործ։ Բայց այդ գիրքը ոչ միայն չի հակառակում նրա խորհրդավոր ձեռնարկներին, այլ ավելի նպաստավորում է այն իմաստով, որ հետագա երկասիրությամբ պետք է սրբագրվի և դառնա շատ պատվավոր ու օրինակելի մի գիրք, և որովհետև ոսկին, նա ասում է նույնիսկ ոսկիները, որ նա ստացել է իբրև հատուցում, և որը նրան չպիտի տային մի ավելի պարկեշտ գրվածքի համար, ծառայելու են ուխտագնացություն կատարելու դեպի ասիզ։
Տիկին Մարտենը շատ զվարճացավ և հարցրեց, թե այս պատմության մեջ ինչ կար, որ իսկապես ճիշտ լիներ։ Վանսը պատասխանեց, թե չպետք է աշխատել այդ բանն իմանալ։